11:18, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian eta kirolari zabaldu behar diogu tartea, baina asteko eta behin, bueno, modu berezi batean edo begiratzeko, genero ikuspegiarekin begiratzeko, hilabetean behin egiten dugun bezala, eta horretarako dugu gurekin telefonoren bestaldean Abento Konsultoriako berdintasun teknikari eta aholkulari Ainhoa Zurmendi, egunon Ainhoa. Bueno, eta asteburu pasaberri dugun asteburu eta zubi honen ostean hainbat titular kirolei dagokienean akaso titular handiak edo ohituta gauden titular handi horietakoak, besteak beste pilotan izan dugu bikotekako finala, futbolean gizonezkoen futbolean ere txapeldunen ligarako txartela lortu dela Athleticek eta baina ez diegu erreparatuko, geroxeago ere aukera izango dugu horretarako sari ematei begira jarri nahiko genuke gaurkoan zurekin, eta kaso sari emateak eta bereziki nolabaiteko simbolo bilakatu dena txirrindularitzan esango dugu, orain gutxi ere Euskal Herrian bertan ikusi genuen argazki bat, eta bueno, ia astebururo ez dakit, baina askotan errepikatzen den argazkia da, kaso honetan esan bezala Euskal Herriko itzuliko azken etapa Alberto Contadorrek irabazi zuenean, Maialen Lujanbi hori ere irakurri eta entzuten genion kritika zorrotza, berak zioen amorragarriak direla topikoak eta batipat konplitzen direnean direla amorragarriak eta ari zen ba emakumezkoak azafatak kasu honetan ba txirrindulariei gizonezko txirrindulariei saria ematera joaten direnekoak loreak ematera baina lorez gainera ba musuak ere ematen dituzten irudi hori hain zabaldua hain barneratua akaso Maialenek zion bezala hain topikoa baina amorragarria ere Ainhoa.
Nator Maialenek kontatzen dunakin, ez? Sinadura horretan, eta asko gustatu zai gaina, ze azken batian beak esaten duen bezala, nik uste dauzkagula hain barneratua, bez, gure kulturan eta batez ere kirolarloan ba, zenbait jarrera edo jokabide, ez? Hoie gabe ematen du ba, ezin diala kirol momentu hoiek edo, ba, behar bezala bukatu, ez? Eta bueno, beak esaten duen txirrindularitzan azafatan kontua, baina hori emakumeak objektu sexual moduan, ez, azaltzea, ba, zenbait momentu, kirol momentuetan, ba, hori ere edagarria da, ba, adibidez, moto GP-eko, ez, munduko txapelketan, edo kotxe lasterketetan, edo frontoian ere bai, ura ematen duten emakumeak nolakoak izaten diran, ez, edo tenisean, oain ja pixkat aldatzen ari dian gauza bat, baina leno autaketa bat egiten zuten ere bai, ez, emakumea bat pelota jasotzeko hor sare ondoti pasatzen zianak, ez, orduan eri irriten zait, ba, pixkat, bai, pasada bat, ez, eta guk geuk Maialenek esaten zuen moduan onartzea baita ere, ez, konplaziente edo atxegin izan bargean hori, ez. Atzo, MotoGP-en adibidez, podiumean zeuden irabazleak txampaina hartzen dutenean, ikitzen dutenean, erabat harrituta gelditu nintzen, ba nola, bueno, beraien artean ohitura da, ba podiumean dauden garaileen artean, beraien artean txampainaz bustitzea, ez? Eta neskari bustitzen zionean, neskan jarrera, hola pixka bat ez dakitkendu gabe, ez? Edo jolasean ez dago, berarekin ez du hartzen txampaina eta behai botatzen dio, daude elkarrekin txabatian. Baizik eta neskak eskuak atzerak botatzen zituen eta parre egiten zuen, ez? Eta nik esaten, baina bueno, bentan, ez? Deigarria iruditzen zitzaidan egoera hori, ez? Mm-hmm. Eta bueno, zer esanik ez, nolakoak izan behar duten emakume horiek, ez? Bata bestetik ila ez dala berizten, edo Maialenek esaten zuen bezala, ba, oi, bat ile horia dalako eta bestea morena, ez? Baina 50 kiloko edo neska bate, ba, ez dakit, ez? Sartuko ginak estetikaren kontu batzutan, baina bueno, izugarria iruditzen zait, ba, kirolarloan nola erabiltzen den emakumearen, bai, gorputza.
Maialenek zion, atsegin izatea, ba, kontutan hartu beharreko balore bat, eta indartu beharko litzateken balorea dela, baina beti konplaziente izatea ezetz, bereizi beharko litzatekela horretan, eta pixka bat, kritika ere egiten zien, instituzioa, ze kasu honetan, Euskal Herriko itzuliaren kasuan, Jaurlaritza eta Gipuzkoako Aldundiare laguntzaile izan ziren, eta beraz, zein puntutaraino, ba, instituzioek ere baduten erantzunkizuna horrelakoetan, eta aurrera daramatzaten politiketan ere, ba horrelakoak akaso kontutan hartu beharko lituzketela.
Bai, guztiz, ados, azken batean badaukagu hor berdintasun legea 2005-tik, nik uste aukera ematen dula gaina lege horrek interpretatzeko eta garatzeko ba zenbait arau edo jokamoldeak baita ere, ba, kirolarloan eta horrelako gauzak, bai, bai, kontrolatu beharko dituzketeten. Nik uste, ja, 2014ean, ba, bueno, ez dala oso, oso ikusgarria gaina. Esate bateako, hor, berdintasun legeak esaten duna, kirolarloan, zuzenki badauka artikulu bat esaten duna, ba, instituzio publikoek ezin dutela diruz lagundu, diskriminatzailea da, ninungo, ba, zaki, kirol gertakadik edo kirol ekintzarik, ez? Gau, ze pasatzen da horretarako interpretatu egin behar dala, eta esan egin behar dala hori, zeinik esaten du hori diskriminatzailea dala, ez? Baina, irizpide horiek nola baita ez daude jarrita, aurrekari batzuk esango nuke, aurrekari legal batzuk behar diala, edo benetan, ba, de ofizio esaten da moduan, edo beraiek esatea, hau, eta hau ez da onargarria, ez? Eta guztion artean pixka, nik uste, aldatzen jutea, zeka hori, lorean asuntoa ere oso digarria da, ez oso simbolikoa da, nola emakumei ba, esaten zuen gaina, bakit bizkaitar aita batek esaten zuen zeuzkala seme alaba pelota munduan, ez? Biak esku pilota jokatzen zutela, eta ba, bere alaba esaten zuen oso nazala, ez? Eta zeuzkala, lore sortak ematen zizkiotela, eta aldiz bere semia iba beti txapelak, ez? Hain desiratua den txapela, eta oso simbolikoa da ere bai, nola, goat, ja, Maialen ez da zari ginala, ez? Lehenengo emakumeai txapela jartzea, ez? Bertxolari txapelketa nagusian. Eta nola, oraindik kirol arloan, badi ez pelota kasuan, nik uste hori ere gutxinak aldatzen ari dala, baina emakumei lore sorta ematea, eta mutilei ba txapela jaztea, ez? Edo neskei, ba, instituziokoek neskei bi mutxu ematea, eta mutilei eskua ematea, ez? Negoziotan bezala edo badaude oso jokaera simbolikoak handik mantendu egin diela aurrekin ere egiten dienak eta askotan aurrek ere dituzten nahi muxuen kontua adibidez, ez? Eta hor badago nik ustez, bueno, ba gauza asko nik uste arautu edo nolabait irizpide batzu jarri beharko liatekeela eta genero ikuspegitik ba irakurketa bat egitea, ez? Eta batez ere, bueno, ba nik uste txirrindularitzako kontua askotan jakiteko genero ikuspegitik edo zerbait diskriminatzailea dan edo genero ikuspegitik aizki edo egokia zena jakiteko egin behar da, ola, bizualki edo mentalki aldatu emakumeak gizonan gatikan. Eta Maialeneko ondo esaten zuen, imaginatu dezagun instituziotako ordezkariak gizonak izatea eta txirrindulari muxua ematen egotia.
Baiz, pixka bat aipatzen zuen gauza badela ba azafatek eta lan hori ba egiten dutenak duintasun guztiarekin eta erabaki guztiarekin ba bueno sari ematea eta berak aipatzen zuen bueno sari emateetan ere desberdintasunak daudela sari importanteenak nolabait gizonezkoek ematen dituztela azafaten kasuan ba loreak ematea izaten dela baina importanteenak ba gizonezkoek eta instituzioetako ordezkariek ematen dituztela eta kasu horretan Alberto Contadorren kasuan bukaeran bi emakume ordezkari igo zirela saria ematea instituzioetako ordezkariak eta zer eta hauek ere azafata planta egin txirrindulariaren aldabanatan jarri eta aldi berean muxu eman eta argazkirako poserako jarri zirela baia saria ematea baino berezkoagoa izango balitz bezala muxu ematea emakumezkoengan ezakit rolak barruraino sartuta daudela legia.
Eta hori, ba, atxegin izate hori ebai konfunditzen degula, Maialenek ondo esaten duen bezala, atxegin, ba, ni mundura atxegin izan nahi detelako, ez, edo jatorra izan nahi detelako, edo bestei atxeginez, bueno, ez dakit, ez, erakutsi nahi detela, nire alde onena, ba, bestei muxu eman ez, edo konplaziente ez, konplazientzia dana azken batian, eta nik ustez, bai, hor guztiz, ba, hartzen dutela papera, ba, beste moduan, ez, eta duintasuna pixkat, ez? Zertarako benetazko sariak gizonezkoek ematen dituztelako eta orduan hor dago estetikoki polit egiteko. Onartzea, ez? Jartzen gaituztela horretarako. Eta nik uste hor, bueno, ba, salto bat eman beharko litzatekela, ez? Hor, bueno, nire ustetan behintzat gu egon behar geha, gu protagonista gehan lekutan, ez? Eta horre laguntzeko, baino ez politia egiteko. Edo ez behintzat, estereotipoak barruraino eta rol tradizionala konfirmatzeko eten gabe, ez? Edo politia egiteko besteena. Nik uste hori ez da hola bat ere ondo, eta batez ere, bueno, muxuena nik ez 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 ez. konpartitzen, ez nago bat ere ados.
Lujanbi horiekin amaitu az, berak zion erdoia eta lizuna garunean barroraino sartuta daukagula, eta lizuna ez bereziki erotikarena bestea aipatzen zuen berak. Bueno, badagola, oraindik garunetan ere zer aldatua esango dugu, eta sari emateekin, bueno, pixko bat amaitu az ere, beste baten erreferentzia egingo diogu, baina nagusitzen den beste irudi bat ere bada, seme alabak ateratzea ere, sari emateetan, ez, asteburuan ere ikusi dugu binakako pilota final horretan, Irujo alabarekin, eta asko errepikatzen den irudia ere bada, zerresanare ematen diguna, baina beste batean akaso landuko dugu sakonago gai hori ere iruditzen bazaizu, Ainhoa.
Vale,
hortxe ba, hor dagoa botata. Vale, ondo segi, Ainhoa Zurmendi, eskerrik asko, ondo izan.